muqaalad idin waan la dhigi doonaa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi naitwa BMJ Mridi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumanne tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2023. Pia tunasikia kupitia radio wa shirika ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, hali kadhalika Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile utatupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, maandamano yaliyoitishwa na upinzani nchini Kenya kwa nia ya kuwasilisha matakwa kwa serikali yanaelezwa kutovutia idadi kubwa ya watu kama awali, huku vyombo vya usalama vikiweka ulinzi mkali katika mji mkuu Nairobi. Na kwingineko Uganda, bunge lapitisha mswada wa mapenzi ya jinsia moja ambao unaelezwa kuwa haujafanywa marekebisho makubwa. Wachambuzi wanasemaje?
Sisi hapana taka kupeleka mtu kwa mahakama kama hakuna evidence yoyote. Ilikuwa watu walienda na waambia Rais Museveni kama iko homosexual America, Uingereza, kufika ejele yako ni namna hivi na atakamatwa.
Na katika habari nyingine, afisa mmoja wa Umoja Mataifa na shirika la kuhudumia wakimbizi linasema zaidi ya wakimbizi 100,000 hivi sasa wamekushavuka kutoka Sudan hadi nchi za jirani.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikiliza katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Mlinzi mmoja alimpiga risasi na kumuua waziri wa serikali nchini Uganda mapema hii leo katika mzozo unaonekana kuwa wa kibinafsi, kulingana na jeshi na vyombo vya habari nchini humo. Mshambuliaji huyo ametajwa kuwa ni Wilson Sabit, ambaye kisha alijipiga risasi, kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor na vyanzo vingine vya habari. Mwathiriwa Charles Engola alihudumu katika serikali ya Rais Yoweri Museveni kama naibu waziri anayehusika na kazi. Alikuwa pia kanali mstaafu wa jeshi. Msemaji wa jeshi Brigadier Felix Kulaije alisema katika taarifa fupi kwamba ni tukio la kusikitisha lililosababisha mauaji ya Angola. Tutafahamisha umma maelezo zaidi tunapochunguza kwa pamoja swala hili, Kulaije alisema kwenye mtandao wa Twitter. Shambulizi hilo lilifanyika ndani ya nyumba ya Angola katika kitongoji cha mji mkuu wa Uganda, Kampala. Wapelelezi wa polisi wanaendelea na uchunguzi. Sababu ya shambulizi hilo haikujulikana mara moja, lakini vyombo vya habari nchini humo vilisema kumekuwa na mzozo juu ya mishahara ya mlinzi huyo. Polisi nchini Kenya walikabiliana na waandamanaji wanaopinga serikali katika mji mkuu Nairobi katika duru mpya ya maandamano yaliyoitishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Waandamanaji walijitokeza mapema asubuhi ya leo kuweka vizuizi kwenye barabara kuu kuzunguka jiji hilo na kuwarushia mawe polisi, ambao walijibu kwa mabomu ya machozi na basi moja lilichomwa. Upinzani unataka kuchukuliwa hatua ili kukabiliana na gharama ya maisha na mageuzi ya tume ya uchaguzi iliyosimamia uchaguzi wa mwaka jana ambapo Rais William Ruto alikuwa mshindi. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga alipingana na msimamo wa serikali kwamba maandamano hayo si halali na kuwataka wafuasi wake kujitokeza kwa wingi. Odinga alisema maandamano hayo yatakuwa ya amani. Mkuu huyo wa polisi alikuwa amepiga marufuku maandamano hayo akitaja ghasia za hapo awali. Taarifa zaidi utazipata katika matangazo haya. Afisa wa Umoja Mataifa wa kuhudumia wakimbizi alisema Jumanne kwamba zaidi ya wakimbizi 100,000 sasa wamekushavuka kutoka Sudan hadi nchi jirani kuepuka mzozo uliozuka mwezi uliopita. Zaidi ya wakimbizi 100,000 nakadiriwa kuwa miongoni mwa wale ambao sasa wamevuka hadi nchi jirani, ikiwa ni pamoja na wakimbizi wa Sudan. Olga Sarado, msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano nao mjini Geneva. Wachungaji wawili nchini Kenya wamefikishwa mahakamani leo wakituhumiwa kuhusika na vifo vya takriban watu 109 waliokuwa wamezikwa kwenye msitu wa Shakahola baada ya kutakiwa kuacha chakula hadi kufa kwa lengo la kumtafuta Mungu. Nchi hiyo yenye Wakristo wengi imeshangazwa na tukio la kugunduliwa makaburi ya pamoja mwezi uliopita kwenye msitu karibu na bahari ya Hindi katika mji mwambao wa Malindi. Paul Nthenge Mackenzie alijitangaza kuwa ni mchungaji. Alianzisha kanisa la New International Church mwaka 2023 na anashutumiwa kwa kurubuni waumini kwa imani potofu alionekana huko Malindi. Chumba kidogo cha mahakama kilijaa ndugu wa waathiriwa wakati Mackenzie alipokuwa anafikishwa mahakamani na nusu dazeni za polisi pamoja na washtakiwa wengine 8. Waendesha mashtaka wamesema watuhumiwa watashtakiwa kwa makosa ya ugaidi kutokana na vifo hivyo. Na Ethiopia inafikisha miezi 6 tangu makubaliano ya kihistoria ya amani kufikiwa. Chini ya makubaliano hayo ambayo yalimaliza mzozo wa kikatili wa miaka 2 katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Aida Isa anaisoma taarifa kamili.
TPLF ilikubali kuweka silaha chini kwa mabadilishano kwa Tigray kuweza kufikiwa, ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa imetengwa na dunia wakati wa vita. Vita vilizuka kaskazini mwa Ethiopia zaidi ya miaka 2 iliyopita pale waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipoamuru mashambulizi ya kijeshi dhidi ya chama tawala kilichoasi katika mkoa wa Tigray nchini humo. Washington imesema kiasi cha watu takriban nusu milioni wamefariki katika mapigano hayo, wakati mjumbe Olusegun Obasanjo, ambaye ni mjumbe wa Umoja wa Afrika katika kanda hiyo, alisema huenda wakafikia watu takriban 600. Novemba 2, pande zilizokuwa zinazozana zilikubaliana kuacha uhasama, na Umoja wa Afrika ulipongeza mpango huo kama mwanzo mpya kwa Ethiopia. Mawasiliano, huduma za benki na kadhalika, umeme zilirejeshwa taratibu katika mkoa huo na baadhi ya misaada kadhalika ilirejeshwa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Spika wa Bunge la Wawakilishi Kevin McCarthy amesema Russia inatakiwa kujiondoa Ukraine. Kujibu swali la mwandishi wa habari wa Russia, kiongozi huyo wa Republican alikuwa akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari huko Jerusalem Jumatatu katika ziara yake ya kwanza nje ya nchi kama spika wa bunge. Spika huyo amesema, nimepigia kura msaada kwa ajili ya Ukraine na unga mkono msaada kwa ajili ya Ukraine. Siungi mkono kile nchi yako Russia imefanya kule Ukraine. Wala siungi mkono mauaji yenu kwa watoto. Na nadhani kwa mtazamo mmoja unapaswa kujiondoa, na sidhani ni sawa. Na tutaendelea kuunga mkono kwa sababu dunia nzima inaona jinsi ilivyo. McCarthy anaongoza ujumbe wa pande mbili wa bunge wa Marekani kwenda Israel na kutoa hotuba katika bunge la Knesset, ikiwa ni hotuba ya kwanza ya spika wa bunge katika kipindi cha miaka 25. Na muungano wa wakilishi wa waandishi wa filamu na televisheni nchini Marekani ulikubaliana na wanachama wao kufanya mgomo hii leo Jumanne, baada ya kushindwa kufikia makubaliano na studio za makampuni ya utayarishaji kuhusu kandarasi mpya za kazi. Chama kijulikanacho Writers Guild of America kilitangaza Jumatatu usiku kwamba wanachama wao 11,500 wataweka kalamu zao chini na kuzima kompyuta zao usiku wa manane saa za Los Angeles wakati mkataba wao wa sasa utakapomalizika. Muungano huo umekuwa ukijadiliana na muungano wa watayarishaji wa picha na televisheni ili kuongeza malipo na uhakikisho thabiti wa ajira zao kwenye vipindi vya televisheni, huku misururu zaidi ya waandishi ikionyeshwa kwenye majukwaa yanayotegemea mtandao. Katika taarifa ya kutangaza mgomo huo, WGA, Writers Guild of America, ilisema studio kuu kama vile Walt Disney na Netflix zimetengeneza uchumi wa biashara ndogo ndogo ndani ya wafanyakazi wa umoja huo, akimaanisha hali inayokuwa ya watu kufanya kazi kwa kujitegemea badala ya ajira za kudumu.
Habari za dunia zimesomwa na Sandy Shomari. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Bunge la Uganda limepitisha mswada dhidi ya vitendo vya mapenzi ya jinsia moja kwa mara ya pili baada ya kurudishwa bungeni na rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni akitaka ufanyiwe marekebisho. Vipengele vitano vimefanyiwa marekebisho, ikiwa ni pamoja na kuwataka watu watakaopatikana kufanya mapenzi ya jinsia moja kuadhibiwa, na wale sio kuwaadhibu tu kwa sababu wanashukiwa kutokana na wanavyoonekana. Iwapo watapatikana na makosa au hatia, watahukumiwa kati ya miaka 20 gerezani, kifungo cha maisha au hata adhabu ya kifo. Kenesi Bwire mwenzangu amezungumza na mbunge Asumani Basalirwa, mwandishi kutoka huko nchini Uganda, na hapa anaanza kwa kueleza.
Kama unaona hiyo maneno inafanyika kwa mtoto, oh mzee, oh ule mtu anakiiko na ugonjwa kwa kichwa, oh yeye iko disability, hiyo category lazima, kama unaona hiyo maneno inafanywa kwa mtu kwa category hiyo, uende ufanye ripoti kwa polisi. Kama usiende kufanya hiyo ripoti, itakuwa crime.
Umeeleza vizuri kwamba lazima mtu akamatwe kama anafanya kile kitendo. Masuala ya ngono ni masuala ya siri. Mtu anapojifungia chumbani yeye na aliye naye ni siri yao wawili. Mtaweka kamera, mtaweka watu kufuatilia watu, mtajuaje mtu amehusika katika kitendo cha ushoga na mwingine wakati wao wawili wamejifungia chumbani, hawafanyii kwa barabara?
Unajua crime yoyote iko na evidence. Hata na waizi, evidence inaweza kuwa direct. Mimi naona hiyo inaitwa direct evidence. Inaweza kuwa circumstantial. Unaona mtu akafanya vitu, unasema mimi iko na reasonable suspicion. Unaweza kufanya vitu vyako kwa room yako. Lakini kama kuna mtu yeyote anakuona, lazima hakuna faida yoyote.
Huoni kwamba itakuwa vigumu kupeleka ushahidi mahakamani?
Sisi hapana taka kupeleka mtu kwa mahakama kama hakuna evidence yoyote. Ilikuwa watu walienda na wambia Rais Museveni, walikamwambia kama mtu anafika Uganda, kama iko homosexual America, Uingereza, kufika entero yapo namna hivi atakamatwa. Homosexual wengi walikuwa wanataka kwenda kata kufanya parade namna hiyo, walikawaambia hapa hiyo maneno ni crime. Kama unataka kufanya maneno yako, we maliza World Cup, urudi kwenyu, ufanye maneno yoyote. Sheria iko nayo saa hii, hakuna maneno yoyote kwa promotion, hakuna maneno yoyote kwa recruitment, hakuna maneno yoyote kwa financing. Kila maneno tunataka kwa sheria, tunamaliza kutia.
Umeomba visa ya kwenda nchi yoyote na umepewa?
Amerika, wamekataa.
Wamekwambia kwa sababu gani wamekataa?
Hakuna reason yoyote.
Asumane Basalirwa ni mbunge ambaye aliandika mswada huo dhidi ya mapenzi ya jinsia moja nchini Uganda, wakati hapo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala. Mswada huo sasa unasubiri saini ya Rais Museveni, na itakuwa moja ya sheria kali zaidi duniani ya vitendo vya mapenzi ya jinsia moja. Kwingineko, maafisa wa polisi wa kupambana na hasia nchini Kenya hii leo wamelazimika kufunga barabara zote zinazoelekea mji mkuu wa nchi hiyo Nairobi, ili kuzuia maandamano yaliyoongozwa na viongozi wa upinzani wanaodai haki za uchaguzi, wakilalamikia pia utawala mbovu na vile vile gharama ya juu ya maisha kufuatia kusambaratika kwa mazungumzo ya wabunge wa pande zote mbili. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, viongozi wa upinzani wamesema serikali imewaondolea walinzi wao, hali ambayo inawaweka katika hatari.
Siku nzima Jumanne jiji kuu la Kenya Nairobi lilishuhudia uwepo mkubwa wa polisi wa kutuliza ghasia waliozuia ufikiaji wa katikati mwa jiji, walioweka uwepo mkubwa kwenye barabara ya kuelekea ikulu na ofisi nyingine za serikali, barabara ya Ngong, barabara Landhais, mzunguko wa Bunyala, barabara ya Mombasa karibu na mzunguko uliopo Imara Daima, Kenyatta Avenue, Uhuru Highway na barabara nyingine zinazoelekea katikati mwa jiji. Kama mkakati wa kimakusudi wa kuwapumbaza waandamanaji, maafisa hao wa kutuliza ghasia waligomea uvaaji wa sare rasmi kupambana na waandamanaji waliotishia jaribio la kuingia jijini. Hata hivyo, duru hii mpya ya maandamano ya upinzani ilitanguliwa na matukio mawili tofauti ya uchomaji wa magari, gari la abiria kwenye barabara ya Ngong na lori la mizigo lilokuwa likisafirisha nyaya za umeme likielekea Kampala Uganda kutoka Mombasa. Upinzani umejiepusha na matukio hayo. Awali msafara wa wabunge wa upinzani uliokusudia kuwasilisha hati za matakwa kwenye ofisi ya rais iliyopo kwenye barabara ya Harambee katikati mwa jiji ulisambaratishwa na vitoza machozi na kuwalazimisha wabunge kurejelea msafara wao wa kujaribu kuingia jijini Nairobi. Kigeuka kwa mchezo wa paka na panya kati ya polisi na viongozi wa upinzani kwenye barabara ya kutoka Kawangware kuelekea Kangemi, Westlands, Parklands, Mudhaiga kwenye barabara ya Kiambu. Maafisa wa polisi waliulazimisha msafara huo kuwa nje ya jiji na hivyo kulazimishwa kurejelea ofisi ya Raila Odinga kwenye wakfu wa Ugingo Odinga, eneo la Upper Hill viungani mwa jiji la Nairobi, bila ya kuwasilisha matakwa kwenye ofisi ya tume ya uchaguzi, ofisi ya rais na wizara ya fedha. Na hapo upinzani ukishutumu serikali kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji, anavyoeleza Martha Karua aliyesoma taarifa kwa niaba ya viongozi hao.
Ruto is trying to reinvent a police state of the 1980s and the Kenya Special Branch plainclothes officers and terror machine.
Ufanyikaji wa maandamano dhidi ya serikali Jumanne unafuatia kutibuka kabisa kwa majadiliano kati ya serikali na upinzani hata baada ya mazungumzo kuanza kuhusu kanuni za ushiriki wa kamati teule ya pamoja kuweka hadidu za rejea asili na mkondo wa majadiliano kufahamiana, lakini swala la ujumuishaji wa ujumbe wa kamati hiyo ndilo lililoleta mgogoro. Je, zogo hili la kisiasa kati ya Ruto na Odinga linaiweka wapi Kenya? Mark Bichache, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Matokeo haya ni kwamba kutakuwa na magumu zaidi katika wanaoishi Nairobi, kwa sababu siku moja ya kazi itaondoka. Cha pili, rais atapata ugumu sana kuona kwamba yale ambayo anataka kutenda kwa minajili ya wageni na nchi zingine katika uwekezaji katika nchi hii italeta shida.
Na ili kushinikiza zaidi serikali, upinzani umeahidi kurejelea awamu nyingine ya maandamano Alhamisi wiki hii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Iwapo msikilizaji ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuvuke mipaka, twende mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa kabila la Watutsi huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, David Karambi ameiomba serikali ya taifa hilo kutatua mzozo unaohusu wanamgambo wa M23 kwa njia ya mazungumzo kuliko kutumia nguvu za kijeshi kwa kuwanusuru wakazi wao ambao wanateseka bila hatia yoyote. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwandishi wetu Osteo Malivika kutoka mjini Goma.
Sisi sote tunapenda amani. Inaomba sisi sote tunaikala pamoja.
David Karambi, mkuu wa kabila la Watutsi hapa Kivu Kaskazini, ameambia Sauti ya Amerika kwamba nguvu za kijeshi haziwezi kutatua shida mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mzozo ulieko kati ya M23 na serikali ya Kinshasa, kwani mzozo huo umedumu kwa muda mrefu.
Sikitiko kubwa sababu watu wanadhani Mtutsi ni shida hapa Kongo, lakini sivyo. Inaomba sisi sote tuikale kwa meza, tuchambue kabisa, tuangalie, tutie kwa mstari. Kila kabila inatia probleme zake pale, kila kabila, alafu mwisho tunatia oroza ya suluhisho kwa wote. Na mimi nadhani kama mwisho na mwisho na ile mapambano itakwisha.
Karambi amesema hayo wakati ambapo bado vita vya maneno vyaendelea kuhusu swala la M23 inayoombwa kusalimisha silaha na kurudi Sabinyo pamoja na wapiganaji wake, na Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake walioko katika kundi la M23 ili mchakato wa Angola na Nairobi usonge mbele kwa ajili ya amani na usalama maziwa makuu. Placide Nzilamba ni kutoka Sidope, ikiwa ni shirika lenye kutetea haki za binadamu na mratibu wa shirika la kiraia Kivu Kaskazini.
Na sisi hatuwezi tena kufanya mazungumzo na wanamgambo wa M23 ikiwa baba wao ambaye anawatuma rais Paul Kagame na government yake ya Rwanda tuko nao kwenye meza ya mazungumzo katika mchakato wa East African Community. Sote tunasema kuwa mazungumzo yapo, lakini government na sisi raia tumesema kuwa hakuna mazungumzo na M23 ikiwa wanaendelea kupiga vita hivi.
Mzozo unaopelekea maelfu ya watu kuishi vibaya kambini, hasa wanawake na watoto. Paulette Dimanja ni mtetezi wa haki za akina mama hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo.
Serikali na wanaraia na waraia waishi ukatali ile kuzungumuza. Tunasema kama wataendelesha waendeleshe vita, tujue kama serikali yetu inatia hatua yote, inatia vifaa yote ya vita, inapigana kwa watoshe nje nchi. Lakini ikikuwa wangali na miliki sira, hatutaki uzungumuzo yoyote.
Umoja wa Mataifa, serikali ya Marekani na Umoja wa Mataifa ya Ulaya ukiomba pande zote kusimamisha mapigano kutokana na janga kubwa la wakimbizi ambao hawana msaada kwa sasa katika kambi mbalimbali pembezoni mwa mji wa Goma na sehemu nyingine. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya kuangalia wanawake wa mashinani wameungana katika kutafuta suluhu za matatizo yanayowakumba kupitia mabunge yao yanayoendeshwa katika misingi na miundo sawia na bunge la kitaifa au la kaunti. Masuala yanayojadiliwa katika mabunge hayo ndio chanzo cha kutafuta suluhu za kudumu kwa matatizo ya kieneo pamoja na changamoto za jumla kwa wanawake. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anaripoti kuhusu mabunge hayo mapya ya wanawake yanayoundwa mashinani nchini Kenya.
Ana shida kutoka Funyula, pia ataamka atueleze shida yake, na anaongelea mabarabara kutoka Funyula.
Ni nyakati za mchana katika eneo la Amukura, kaunti ya Busia. Wanawake katika eneo hili wakiongozwa na wanawake waanzilishi ambao ni wageni mashuhuri wamekongamana hapa kuzungumzia ajenda muhimu za siku. Hiki ni kikao cha kwanza cha bunge hili la wanawake Kenya kuandaliwa mashinani. Seneta mteule wa zamani Emma Mbura ni miongoni mwa waanzilishi wa bunge la wanawake Kenya. Hapa anaeleza dhumuni la kuanzisha bunge hili.
Hili bunge limeanzishwa kwa sababu ya kutaka kumhusisha yule mwanamke wa mashinani, yule mwanamke ambaye sauti yake haisikiki, yule mwanamke ambaye hawezi tembelea bunge la Kenya, la National Assembly, la Senate, wala la County Assembly. Mwanamke huyu tumekaa tukaangalia sauti yake itaweza kusikika vipi Kenya. Mwanamke huyu sauti yake itaweza kusikika vipi kwa rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Sauti ya mwanamke huyu itasikika vipi kufika kwa viongozi. Tunaona mwanamke amenyanyasika sana na hajapata chombo cha kuinua sauti yake.
Vikao hivi vinakusudiwa kuanzishwa katika majimbo 47 nchini Kenya ili kuwapa wanawake mashinani fursa ya kuwasilisha malalamiko na mahitaji yao ambayo siku nyingi yametelekezwa. Mapema mwezi Machi, kikao sawia kiliandaliwa Shanzu, Mombasa, kuzindua rasmi bunge la pili la wanawake Kenya.
Tumeona ni vyema kuleta ajenda hii ikuwe katika bunge la mashinani ili mwanamke wa mashinani aweze kusimama na kuongea shida ambayo haisikiki Kenya. Wanawake wa mashinani huko chini risabu ndani wana shida nyingi ambazo viongozi wengi ambao wakawa ni wanaume hawapeleki shida hizi kwa sababu zinawalenga wao. Na kupitia bunge hili la wanawake huenda likahamasisha wanawake kujua haki zao zaidi. Katiba inasema mwanamke anaweza kurithi kama mtoto wa kiume. Lakini katiba imepitishwa, lakini huku mashinani haiku implemented.
Kulingana na utaratibu wa bunge la wanawake Kenya ni kuwa maswala yatakayojadiliwa ndio yatakuwa mwanzo wa kutafuta suluhu za kudumu, suluhu ambazo zitafikia kilele chake kwa kuunda sera ya mabadiliko ya sheria. Hoja zinazobainishwa katika vikao zitaundwa kwa uangalifu kuwa maombi na timu iliyochaguliwa ya wanawake ambao watakuwa wakiwapa msukumo viongozi wa wadi zao watakaohitajika kujukumika kuibua masuala hayo katika mabunge yao ya county. Millicent Odhiambo ambaye ni mwanasiasa na mshirika mkubwa katika bunge hili la wanawake anaelezea matumaini ya mwanzo wa mageuzi ya uongozi kwa wanawake wa mashinani.
Hakuna mahali mwanamke anaanza jambo na mwanamume asisumbuke mawazo. Kwa hivyo jambo najua ni wanaume hutumia wanawake wenzetu kupiga jambo la mwanamke mwenziwe. Ninaomba tusimame kidete na hata changamoto yakiwa nina hili jambo litaleta tofauti na itafanya wanawake sisi tuwe agents of change.
Vikao hivi vya wanawake mashinani vitaongezwa na kuwa vikao vya majimbo ili wabunge wa eneo hilo wafike kusikiza na kupewa jukumu la kuwasilisha mambo yanayojadiliwa kwenye bunge la wanawake katika bunge la kitaifa. Hatua hii ya kuundwa kwa mabunge ya wanawake mashinani Kenya inaonekana kwa upande mwingine kuzingatia umuhimu wa kushirikisha wanawake katika upangaji wa maeneo yao, hili likitarajiwa kufanikisha lengo nambari 11 la malengo ya maendeleo endelevu yani SDGs kuhusu miji jumuishi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Umoja wa Mataifa kitengo cha habari, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu makazi UN Habitat Maimuna Mohamed Sharif, wakati wa mkutano wa kimataifa kuhusu maendeleo ya miji, aligusia umuhimu huu wa kusikika kwa wanawake wa mashinani. Sauti hii kwa hisani ya Umoja wa Mataifa kitengo cha habari.
If you want to plan a city well, ask the woman.
Iwapo unataka kupanga miji vizuri, uliza wanawake. Hii ni kwa sababu tunatumia miji kila siku. Na miji haijapangwa na kusimamiwa kwa misingi ya kijinsia. Wanawake ni wadau wakuu wa miji, lakini bado wana sauti finyu kwenye uendeshaji.
Is a major stakeholder in cities and yet have a smaller voice in governance.
Maudhui ya mkutano huo miji kwa wote ni wa 9 kufanyika nchini Kuala Lumpur, Malaysia, na uliangazia kuhusu ajenda mpya ya utekelezaji wa miji mwaka 2030. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mlinzi mmoja alimpiga risasi na kumuua waziri wa serikali nchini Uganda mapema leo Jumanne katika mzozo unaonekana kuwa wa kibinafsi kulingana na jeshi na vyombo vya habari nchini humo. Mshambuliaji huyo ametajwa kuwa ni Wilson Sabit ambaye kisha alijipiga risasi kwa mujibu wa gazeti ya Daily Monitor na vyanzo vingine vya habari. Polisi nchini Kenya walikabiliwa na waandamanaji wanaoipinga serikali katika mji mkuu Nairobi katika duru mpya ya maandamano yaliyoitishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Waandamanaji walijitokeza mapema Jumanne asubuhi na kuweka vizuizi kwenye barabara kuu kuzunguka jiji hilo. Walirushia mawe polisi ambao walijibu kwa mabomu ya kutoa machozi na basi moja lilichoma moto. Afisa wa Umoja Mataifa wa kuhudumia wakimbizi alisema hii leo kwamba zaidi ya wakimbizi 100,000 sasa wamekushavuka kutoka Sudan hadi nchi jirani kuepuka mzozo uliozuka mwezi uliopita. Wachungaji wawili nchini Kenya wamefikishwa mahakamani leo wakituhumiwa kuhusika na vifo vya takriban watu 109 waliokuwa wamezikwa kwenye msitu wa Shakahola baada ya kutakiwa kuacha kula chakula hadi kufariki kwa lengo la kumtafuta Mungu.
Na kwa hayo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shumari. Mimi naitwa BMJ Muridi. Tunakutakieni usiku mwema kutoka Washington.